diye ve ona nəsihət verir. Bu nəsihətləri söz açmışıq keçən verilişdən və bu gün də yenə onu idamə veriyor. Xob, Həzrəti Əmir əleyhissalam o adama idaməsində ki, nəsihət verir o adama, bu sözü dey. Amandı, Həzrəti Əmir əleyhissalam buyuray o adama. Amandı, Allaha şükr eləməkdən aciz qalma. Əzizlərimiz, bacı qardaşlar, çox mühüm sözdür bu. Buyuray, olma o adamdan ki, yəcizu ən şükr ma utiyə. Nəhcül Bəlağə kitabıdır. Buyuray, oy ki, Allah sənə nemət verib, pul verib, mal verib, sirvət verib, məqam verib, şovkət verib, hər nə, gözəllik verib, hər nə mənə. Allaha şükr eləməklikdən aciz olma. Niyə? Çün Allah özü də buyuray Quranında. Əgər şükr eləsən, mən o nemətləri ki sənə vermişəm, onu çoxaldaram. Amma əgər yadından çıxarsın, mən də səni yadımdan çıxardaram. Qəşəh sözdür da, bunu elə özümüz görüyoruz da elə. Öz yaşayışımızda da görüyoruz, öz evimizin içində də görüyoruz. Məsələn, öz balamız, öz uşaqlarımız, dədə, nənə, ata, ana, belə bunlara zəhmət çəkir. Ata-anasız da, biləyirsiniz. Uşaqlara belə zəhmət çəkiyor. Düz. İndi bu uşaqlar bir sağ ol demiyə, bir əlin ağrımasın demiyə. Xub, dədə, nənə, da ondan elə biraz çirkinləşər da, narahat olar da, o uşaqdan, o baladan, ata-ana deyil, məndən biraz biləxərə, belə dərd sərçəymişəm sənə, məndən şükür elə, təşəkkürü bildir. İndi Allah da o cür. Xub, Allah dey sənə belə gözəllik vermişəm, mal, sirvət, dövlət vermişəm. Hə? İndi mənim səndən intizarım budur ki, sən gərə şükür eləyəsən. Xub, Allahın şükrü nədədir? Bu sözdür. Allahın şükrü nədir ola bilər? Allahın şükrü budur ki, mənə bəndəlik elə. Qabaqçı atanalarımızdan yadigarlı sözlər var. Ya? Deyər ki, tarıya bəndəlik elə. Tarıya bəndəlik eləyək. Allaha bəndəlik eləyək. Xub, Allaha nə cür bəndəlik eləyə bilirik? Allahın sözü deməklərinə qulaq asaq. Yaxçı ol, namaz qıl, oruç tut. Xalxın dalıcan danışma, töhmət vırma. Xub, bu cür sözlərdən. O ki, bizə Qurandır. O ki, Qurandır, ondan sözünə biz baxaq. Xub, bunun şükrüd. İndi əzlərimiz bir ara verək, qeydək, cinə də sözlərimizi idamə verək. Xob, əziz bacı qardaşlar, hürmətli insanlar, dedik ki, Həzrəti Əli o adama bu cür dedi, buyurdu Allaha şükr elə. Allaha şükr eləsən, neymətlərin çoxalar. Allaha şükr eləmək bu idi ki, dedik, tarıya bəndəli eləyək, Allaha bəndəli eləyək. Xob, düz olan insanlarla olaq, düz olan insanlarla olaq, pis yoldaşlarla, Həzrəti Əli buyuruyo, pis adamlarla, pis yoldaşlarla gəzməyək, oturub durmayaq. Yuhibbu salihin, buyuray, salih adamları dost tut. Ha? Amma indi mən gələm, salih adamları dost tutam, amma onlar kimin əməl eləməyəm. Ha, olmadı. Həzrəti Əli buyuray, bu olmadı. Qaidə nədir? Gərək bu cür olaq ki, düzgün adamları dost tutaq. Amma onların dediklərinə də əməl eləyək. Pis adamları düşmən tutaq özümüzə. amma onlardan da uzaq olaq. Deməyək ki, məsələn, hə, mən düz adamam, amma onlar kimin əməl eləməyək. Həzrəti Əli buyuruyor, o cür olma. Ya, pis adamları düşmən tutaq, onlarla düşmən olaq, amma elə onlar o deyən kimin olaq. Olmadı bu cür. Eləyən məruh bu cür düz adam olaq, Allah adamı olaq. Allah nə deyil? Quranında da var. Allahın böyük olan kitab, Allahın kitabı buyuruyor. Kunu məsadiqin. Qurandır. Kunu məsadiqin. Ay o adamları ki, istəyirsiniz Allah adamı olasınız. Allaha bənd olasınız. Sizi mömin tanıyalar. Sadiq adamlarla olun. Qabaqçı verişlərdə söhbət açmışam sədaqətdən. Düz adam olaq, sadiq insan olaq. Xob, gələk, onlar nə mənə dey, onların sözünə baxaq. Bir adamı ki, tanıysan, bax, bu düz adamdır. Ata, anası, özü, Allah adamıdır. İndi gördün ki, o Allah adamıdır, özü, ver onun yanına. Ondan nəsihət al. Gör, bax, görələ o nə cür danışay, sən də o cür danış. Nə cür əməl eləy, sən də o cür əməl elə. İndi bunun o birisi tərəfi. Bir adam pis adama tanınıb. Hamı dey, bu pis adamdır. Xub, bu Allah adamı döyür. Xub, indi baxaq, görək onu nə qayrək. Ki onu mərdüm Allah adamı tanımək. Xub, biz də o cür olaq. Xub, gələk deyək ki, bu cür iş görək, mən də o cür iş görməyəcəyəm. Niyə? Çün o cür işi görən hamı dey, pis adamdır. Allahın düşmənidir. Xub, o cür olmayaq. Dönək o cür olaq ki, deyilər, Allah adamıdır, düz adamdır, düzgün adamdır, gələk o cür olaq. Xoğun, pəs, əzlərimiz, böyük olan insanlar, bacı qardaşlarımız, Həzrəti Əli əleyhissəlamın bu gözəl sözün yadımızda saxlayaq, qulağımızda saxlayaq. Bu iki, biz, biri bu iki, Allah verdiyi neymətlərə şükr eləyək, ikimincisi bu iki, salih, sadiq, düz adam, düzgün adam, Allah bəndəsi deyənlərin əməllərinə baxaq, öz əməllərimizi ona yoxunlaşdıraq, pis adamların əməllərindən özümüzü uzaqlaşdıraq, ta mərdüm də bizi düşmən tanımaya, Allahın düşməni tanımaya, düz adam tanıya, hamı bizə etimadı yola, deyə bax, bu düz adamdır, onun məsələn yanında əmanət qoya bilərsən, əmanət verə bilərsən, çün düzlük əzlərimiz hər yerdə yaxçıdır, düz adamı hətta pis adamlar da tərif elər, bəs bizdə səyimiz, təlaşımız bu olsun ki, bu cür insanlardan olaq, inşallah ki, bu cür insanlardan Allah bizi qərar verə, hamımızı bir olan Allaha tapşırıyam.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyaddımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sen belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əzəb-i cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
حجتك على من فوق الناس ومن تهدى الصرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti İran-Türkmənistan münasibətlərinin inkişafını vurğulayıbdır. Azərbaycan Respublikasında maaşın azlığı yaşayış ehtiyaclarını təmin etməməyə əsas səbəbdir və Rusiya Prezidenti Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyinin irəli gəldiyini Qərbin sanksiyalarından bildirib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikası Prezidenti İran-Türkmənistan münasibətlərinin inkişaf prosesinin sürətlənməsini vurğulayıb. İran agentliyinin yaydığı məlumatına əsasən, İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ötən gün Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməmmədov ilə telefon danışığında Mübarək Fitir bayramını təbrik və qeyd edib ki, Türkmənistanın öncəki prezidentinin tədbirləri ilə Tehran-Aşqabad əlaqələri müxtəlif sahələrdə, o cümlədən qaz, tranzit və dəmir yolu sahələrində əlverişli səviyyədə idi və inanıram, qarşıdakı əlaqələrimizdə sizin rəhbərliyinizlə bu məsələlər daha da tezləşəcək. Sərdar Berdiməmmədov isə Mübarək Fitir bayramını İranlı həmkarına və İran xalqına təbrik və qarşılıqlı münasibətlərin 30-cu il dönümü ərəfəsində qeyd edib ki, Türkmənistan müxtəlif və çoxsaylı potensialları nəzərə alaraq, İkili münasibətlərin inkişafı istiqamətində bütün səyləri aparmalıdır və İqtisadi Əməkdaşlıq Birgə Komissiyanın aktiv olması bu məqsədlərin reallaşması üçün sözsüz ki, yardım edəcək. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Türkiyəli həmkarı ilə telefon danışığında ətraf mühitin qorunması və müştərək su ehtiyatlarının idarə etməsini vurğulayıb. Fars agentliyinə görə İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahiyan, Türkiyəli həmkarı Mövlüd Çavuşoğlu qarşılıqlı son münasibətlərlə əlaqədar və bəzi regional və siyasi məsələlərlə bağlı telefon danışığında müzakirə aparıblar. Əmr Abdullahiyan Türkiyəli həmkarı ilə telefon danışığında Fitir bayramını təbrik və ekologiyanın qorunması və müştərək su ehtiyatlarının idarə edilməsi sahəsində qalmış mövcud məsələlərin həllinin əhəmiyyətini ciddi vurğulayıb və su üzrə yaradılmış müştərək komitə çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin sürətlənməsini tələb edib. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüd Çavuşoğlu isə Mübarək Fitir bayramı münasibəti ilə İranlı həmkarını təbrik və qarşılıqlı strateji həmkarlığın Ali Şurasının 7-ci konfransının tez bir zamanda keçirilməsi və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın İrana səfəri üçün proqramlaşdırmaya vurğulayıbdır. O, iki qonşu və qardaş ölkənin son razılaşmadan irəli gələn uyğun münasibətlərinə dair qeyd edib, Türkiyədə aidatı qurumlar vasitəsilə müştərək su ehtiyatlarının idarə edilməsi və ətraf mühitin problemlərinin həlli və müştərək su komitəsi iclaslarının keçirilməsini təqib edəcəm. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasında əmək haqqı insanların normal yaşayışını təmin edirmi? Son zamanlar rəsmi statistikalara əsasən bəzi ərzaq məhsullarının qiymətləri artıb, bu isə insanların normal yaşayışına əks təsir göstərib. Lakin maaşlarda artımın olmaması və verilən maaşların aşağı olması daima etirazlara səbəb olub. Sosial problemlərin yaranmasında başlıca rol ifa edib. Həmin mövzu ilə əlaqədar əməkdaşımızın hazırladığı reportajı dinləyirik.
Azərbaycanda bir nömrəli problem gənclərin və ailə başçılarının işlə təmin olunmasıdır. Dövlət İstatistika Komitəsinin məlumatına əsasən işsizlik səviyyəsi ötən illərlə müqayisədə azalıb və dövlətin planlarına əsasən bütün rayonlarda yeni iş mərkəzləri yaradılacaq və beləliklə işsizliyin səviyyəsi neft ölkəsi olan Azərbaycanda minimuma endirilməsi planlaşdırılır. Lakin işlə təmin olan insanların maaşları onların yaşayışlarına uyğundurmu? Son zamanlar dünyada baş vermiş hadisələr bir çoxlu ölkələrdə inflyasiyanın yaranmasına səbəb olub. Azərbaycanda bu haldan istisna deyil və bir çoxlu yemək əşyaları, dərman preparatları və mənzil kirəsi son zamanlar artıb. Bu isə aşağı təbəqədən olan ailələrin maaşlarına uyğun deyil. Belə bir halda yaşayış səviyyəsinin orta səviyyəyə çatmasına görə maaşların artırılması zəruri hesab edilir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Bakı sakinləri belə münasibət bildiriblər.
8 saatlı dövlət tərəfindən təyin olunmuş iş saatdır. Hər saatə əmək haqqı 1.87 qəpikdir, amma indi bu dəqiqə heç bir yerdə, yəni biz iş tapa bilməsək, yəni 1.87 qəpiklik, yəni saatına minimum əmək haqqı da tapa bilməsək. Neçə yerdə işləmişəm, hamısında da dalaşmışam. Yəni iş verənlərlə, nətər deyim, o başında olan müdür, özüm müdür hesab edən insanlarla dalaşmışam. Nəyə görə neçə dəfə, yəni hətta posa kimi düşmüşəm ki, sadəcə istismar edirlər.
25 il seçkidə qulluq eləmişəm, maaşsız. Axırıncı 2-3 ili maaş veriblər, maaşsız. 36 ildə stajım var. Yəni nə bir işə götürürlər, nə də ki bir pensiya verirlər mənə.
Məsələn, mənim ətrafımda olanlara çoxu tələbədirlər, bəzi part-time işləyirlər də. Məsələn, part-time maaşlarına baxıram, saatlarına hardasa 1 manat, eləsi var saatına qəpiyə işləyir, məsələn 90 qəpiyə falan.
Azərbaycanda öncə gənclərə iş olsun, diplomlu gənclərimiz işsiz gəlir. Ondan sonra da maaşı.
Mənim 66 yaşım var, 27 il stajım var. Mənim 180 manat sosial təmin 180 manatdan dolanmaq olar.
İşləyirdim 9-dan axşam saat 10-a qədər, amma 400 manat maaş alırdım. 9 saatdan artıq. Yəni sərf eləmirəm.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Rusiya hərbi təyyarələri üçün öz hava məkanını bağlaması barədə qeyri-rəsmi məlumatlar yayılıbdır. Səhər saytının məlumatına əsasən Pravda.az-a açıqlamasında hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərov deyib ki, rəsmi məlumat olmasa da təxmin edirəm ki, Azərbaycan da Rusiya hərbi təyyarələri üçün hava məkanını bağlayıb. Türkiyədən sonra Azərbaycanın da belə addım atması gözlənilən idi. Sadəcə olaraq səs-küy olmaması üçün həmin qərar bəyan edilmir. Ekspertə rəsmi Bakı tərəfindən belə bir addımı müsbət qiymətləndirdi və bunu Rusiyanın Azərbaycan Respublikasına qarşı qeyri-səmimi davranışları ilə əsaslandırıbdır. Ermənistan paytaxtı İrəvanda baş nazir Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə aksiya keçirən müxalifət tərəfdarları hökumət binasına gəlib çatıblar. APA xəbər verir ki, polis əməkdaşları hökumət binasını dövrələyib. İrəvanın mərkəzində etiraz aksiyalarında saxlanılanların sayı 117-yə çatıbdır. Qeyd edək ki, 3 gün Ermənistanın paytaxtında aksiyalar təşkil olunub, polis əməkdaşları isə nümayişçilərə qarşı güc tətbiq edib, 250 nəfərin saxlanıldığı bildirilir. Müzik Rusiya prezidenti Rusiya-Ukrayna müharibəsində Ukrayna ordusu vasitəsilə hərbi cinayətlərin görülməməzliyini qərb dövlətlərinin rəftarından asılı bildiribdir və Fransa prezidenti Emmanuel Macron ilə telefon danışığında bu mövzunu tənqid edib. Fars agentliyinin Kremlin sarayına istinadla verdiyi məlumatına əsasən Rusiya və Fransa prezidentləri ötən gün Ukrayna ilə bağlı telefonla müzakirə ediblər. Müəyyən mediaların məlumatına əsasən 130 dəqiqə uzun sürən telefon danışığı Macronun növbəti seçkilərdə qələbəsindən sonra ilk danışıqdır. İki tərəfli telefon söhbətində ümumdünya qida təhlükəsizliyinin zəmanəti xüsusda nigeranlıq bildirən Macronun cavabına Putin isə bu problemə Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalarını səbəb bildirib. Putin həmçinin Qərbin Ukraynaya silah verməsinin dayandırılmasını da tələb edib. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 20, Təbriz 15, Müqəddəs Məşəd 17, Ərdəbil 13, Biləsuvar 16, Astara 19, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Baş şəhərində 16, Gəncə 13, Lənkəran, Naxçıvan 17, Şuşa 9 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladi 2022 mayın 4-ü, Hicri qəmərə ili 1443, Şəvvalın 2-si, Günəş ili 1401, Ordubehiştin 14-ü ilə bərabərdir. Gün orta azanı başı da 12:37 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:54 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı başlayırıq Aran radiosundan. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü görüşümüzdə istərdik ki, yenidə Ukrayna hadisələrlə bağlı söhbət edir, son vəziyyətlə bağlı söhbət edir. Bildiyiniz kimi, Ukraynanın şərqində deyilir ki, döyüşlər davam etməkdədir. Ölkələrin, müxtəlif ölkələrin reaksiyaları da davam edir. Azərbaycan Respublikası dövlətinin mövqeyindən danışmaq istərdik bugünkü görüşümüzdə və Azərbaycan mətbuatı və Azərbaycan mediasının mövqeyi ilə bağlı bu müharibə haqqında danışmaq istərdik ki, onların mövqeyi necədir və ekspertlər necə qiymətləndirirlər bu mövqeyləri. Bu məsələ haqqında söhbət edəcəyik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indisə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz Akif Heydərli ilə. Akif müəllim, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Əleykümə salam, mən də sizi salamlayıram.
Çox sağ olun Akif müəllim. Təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırdınız. Ukrayna hadisələrlə bağlı bir söhbət edirdik verişimizə son vəziyyətlə bağlı. Bildiyiniz kimi, müxtəlif ölkələrdən müxtəlif reaksiyalar gəlir. Bəzən Rusiyanı haqlı sanırlar, bəzən qərbi tənqid edirlər, bəzən Ukraynaya dəstək verirlər. Yəni, bəzən müxtəlif deyirəm də reaksiyalar gəlir, ziddiyyətli reaksiyalar, ikili yanaşmalar. Azərbaycanın da reaksiyalar gəldi. Azərbaycanla da Ukraynanın münasibətləri yaxşı idi. Müharibədən bir neçə əvvəl hətta Prezident Əliyev Ukraynada səfərdə oldu. Siz Azərbaycan dəstəyini və mövqeyini bu müharibə ilə bağlı necə qiymətləndirirsiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Mən Rusiya-Ukrayna dərin problemdir və dərin səbəbləri vardır. Bəli, bugünkü şərhdə biz qarşılaşırıq ki, nəticə ittiham olunur və nəticə şərh olunur. Əslində, səbəbi biz kənardə qalırız.
Bəli.
Biz səbəbi araşdırmaq daha çox istərdik. Bizə kadının Rusya'nın bir parçası olduğu da yani kadın Rus devletinde bellidir. Ve Sovyet İttifakı çöktükten sonra meydana çıkan problemler sadece Rusya'nın değil, Sovyet mekanına dahil olan respublikaları da ahate etti. Esasen Gerd devletlerinin başta Amerika Birleşmiş Ştatları ve onun NATO Şimal Alyansı Rusya arasında ve Sovyet İttifakı'na dahil olan respublikalara müdahale ve integrasyaya başladı.
Bəli.
Elbette Gerd'in Amerika Birleşmiş Ştatları'nın respublikalara nezareti ele geçirmek ve hatta Pentagon'un sorunun üstünde Rusya'nın parçalanması programı mevcut idi. Ve bu tedbir edildi. Ve Yeltsin dövründe artık Rusya müeyyen bölgelere bölünmüştü, gubernyalara bölünmüştü. Ama Putin'in hakimiyete gelişiyle bu meseleleri son koydu ve Rusya mükemmelenmeye ve müdafiye sistemi daha güçlenmeye başlandı. Bakmayarak ki NATO adı Pribaltika ülkelerine, Rusya etrafı, Rusya'nın hemşerler ülkelerine nezareti ele geçirmişti. Ve en yakın devlet olan Ukrayna'ya artık nüfuz etmeye çalışırdı. Zelenski'nin hakimiyete gelişi ve Zelenski'nin hakimiyete hazırlanması bu meselenin realleşmesi için bir zemin yarattı. Belli meseledir ki Putin hakimiyete geldikten sonra Rusya arazisinde faaliyet gösteren demeli Siyonist kâşif keşfileri çeken Yahudi esilli milyonçular çıkıştırılmaya başlandı. Ve bir neçesi Rusya arazisinden çıkarıldı ve Rusya'da onlar zararsızlaştırıldı bilinir. Ve gel, esasen Siyonizm ideolojisini taşıyan Amerika Birleşmiş Ştatları'nın hakim daireleri bunu nezere alıp Yahudi esirli Zelenski'nin hakimiyete gelişine lerdeş verdiler. Ve öz niyetleri meyete geçirmek için NATO'ya, NATO'nun dahiline Ukrayna'nın NATO'ya dahil etmek ideyasını ileri sürdüler. Zelenski bunu destekledi ve artık Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması için mengezin kalkülatörleri çizmeye başladı.
Bəli.
Bu isə Rusiya üçün gələcəkdə parçalanmaq və hətta bir Türk mərkəzi kimi məhz olma təhlükəsi yaratdı. Və buna görə də Putin bu məsələdə yəni özünün bir sıra məlumat mərkəzlərindən bir sıra məlumatları aldı və Ukraynada Rusiya xalqına qarşı yaradılmış mənzərdir ki, mənəvi və hətta kismani terrorun məlumatlarını ara keçirdi. Ve Ukrayna'da baş veren etnik temizlenme prosesi Rusya'nın artık rahat etmeye başladı ve Ukrayna'ya her bir müdahale mecburiyeti yarattı.
Bəli.
Ve bu da şüphesiz ki bir manalı şekilde karşılanmadı.
Aydındır. Yani açık müellim Açı müəllim, siz deyirsiniz ki, yəni bu müharibənin səbəblərini və köklərini yəni ötən illər ərzində baş verən hadisələrdə axtarmaq lazımdır. NATO-nun və Qərbin siyasətlərində axtarmaq lazımdır.
Bir mənalı olaraq Ukraynada axtarmaq lazımdır.
Bəli.
Bir mənalı olaraq.
Yəni bu
müharibənin səbəbləri məhz Ukraynada axtarmaq lazımdır. Donetskdə deməli, anti-Rus əhval rüyasının yaranması, etnik təmizlənmənin başlanması, yəni Rus əhalisindən əhalisinə qarşı terrorların təşkil olunması və bütün bunlar artıq Ukraynadan NATO ya birləşmək haqqında əks fikirlərin aradan qaldırılması və ümumiyyətlə tahil kişi yaradılması için zemin yaradılırdı.
Demek ki NATO Ukrayna'nın bir oyun kartı olarak istifade edilirdi Rusya'ya karşı.
Bəli, Rusya'ya karşı istifade edildi. Artık Ukrayna'da bir sıra dairelerde, bir sıra merkezlerde Rus halkına karşı gazlar hazırlanmıştı.
Aydındır.
Ve şüphesiz ki biz dediğim kimi her tür istilaya, istismara, her tür işgala karşıyım.
Aydın
ve Rusya'nın Azerbaycan'a karşı törekleri vaktiyle bir sıra problemlerin de şahidiyim. Ve hiç de biz ne Rusya'nın ne Ukrayna'nın bir manalı şekilde desteklemek içinde değiliz. Ama adalet namına, objektif yanaşma namına biz bu muharebenin sebeplerinin Ukrayna'da olduğu ve birbaşa NATO'nun Ukrayna'ya integrasyası ve Rusya'nın tercih altında sağlama, tercih altında sağlama ve alçalama programının hayata geçirilmesi için atılan adım kimi kıymetlendiririz.
Aydındır. Siz Azerbaycan devletinin siyasetlerini açmalıyım. Azerbaycan Respublikası devletinin bak bu müharibə ilə bağlı tutduğum mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz?
Mən birbaşa deyəkdim ki, Azərbaycan informasiya media sahəsində və elektron media sahəsində mən deyəkdim 99% Ukraynanı dəstəkləmək və Ukraynaya, Rusiyaya qarşı birbaşa soyuq müharibə aparmaq əhval uyiyyəti bugün də durmaqdadır. Bunun da əsas səbəbi əlbəttə ki, Azərbaycanda informasiya vasitələrinin harici qüvvələrin təsiri altında olduğu bəllidir. Və bəli, siyonizmdə artıq Azərbaycanda informasiya vasitələrini ələ keçirmək üçün bütün vasitələrdən istifadə etmişdir. Çox təəssüflər olsun ki, mənim də rəhbərlik etdiyim bir sıra İslami saytların maliyyə dəhranı, maliyyə çəkin yerləri üzvatından obyektiv, əla obyektiv məlumat verə bilmədiyinə görə bu barədə mən deyəcəm ki, bir tərəfli yanlış kimayə və informalaşmasına səbəb oldu. Doğrudur, biz bütün elektron informasiya vasitələrində əla düzgün, dəqiq, obyektiv səbəbləri göstərmək cəhdi göstərmişik. Amma təəssüflər olsun ki, media qrupunda, media sahasında artıq təzibik mərkəzlərinin təzib dairəsi mövcud olduğuna görə mən deyəcəm ki, qeyri-obyektiv ictimai rəy doğurmağa səbəb olmuşdur.
Aydındır. Yəni, Azərbaycan mediası da özü qərb mediasının sujet xəttini izləyir, açmalıyım. Azərbaycan mediası bu müharibədə qərb mediasının izlədiyi sujet xətti Azərbaycan mediası izləməkdədir.
Bəli, şübhəsiz ki, qərb mediasının dediyini Azərbaycan mediası olduğu kimi təkrar edərək Rusiyanı ittiham etməyə, yəni nəticələri ittiham etməyə və obyektiv bu savaşın, bu qarşı durmanın obyektiv səbəblərini diqqətməyə səy göstərilir. Çox, mən deyəcəm ki, hakim dairə, hakimiyyət çox hakimiyyət bu medyaya heç də istinad etmir və hakimiyyətin mən deyəcəm ki, əksi olaraq medya Rusiyanı iddiam edir və Ukraynanı bir tərəfli qaydada dəstəkləyir.
Aydındır. Açma əlimin, siz bu müharibənin sonunu necə görürsünüz? İndi bax, bu müharibə gedir, Ukraynanın şərqində deyirlər ki, hücumlar baş verir. Qərbi də bir yandan, yəni müharibənin uzanmasını istəyir, Ukraynaya silah göndərməkdə davam eləyir də, yəni birini onları qızışdırır, müharibə meydanı, müharibə alonu qızışdırmaqda davam eləyir qərb ölkələri. Siz bu sonu necə görürsünüz, bunun axırı nə olacaq?
Mən bir şey demişəm, bir neçə dəfə demişəm, elektron media qrupunda, Facebookda, öz şəhərlərində bildirmişəm, qərbin maraqları heç də Ukraynanı dəstəkləmək və Ukrayna xalqına saadət və xoşbəxtlik gətirmək deyil. Qərbin Amerika Birləşmiş Ştatların və siyonizmin ambisiya maraqları daha çox Slavyan xalqlarını məhv etmək, istər Rusiyanı, istər Ukraynanı tam zəif və zəlil vəziyyətə salmaq və öz bildiyin, öz ideyaların bu bölgədə həyata keçirməkdir. Və buna görə də Ukraynaya bütün bəxşlə, həm silah, həm sursat, həm maliyyə dəstəkləri göstərilir ki, bu müharibə daha çox uzansın, daha çox Rus, daha çox Ukraynalı fiziki mənəvi gərginlər edilsin. Əlbəttə, Ukraynada bugün Yahudi əsilli Zelenskinin hakimiyyətdə qalması mənim nəzərimcə qərbin bu ideyasına xidmət etmək və Ukrayna xalqını məhv etmək təhlükəsi yaratmaqdır. Və Rusiyanı da zəif salmaq məsələsi problemi gündəmdə durmaqdır. Bugün əlbəttə ki, istər Rusiya, istər Ukrayna, Ukrayna xalqı daha çox yaxınlaşması və həmrəy olması Ukrayna hakimiyyətinə qarşı fikir birliyi məsələnin qurtuluş yoludur. Problemin qurtuluş yoludur.
Bəli, bəli, aydındır.
Və Ukraynanın tamamilə məhv olmasının qarşısının alınması üçün yeganə vasitədir.
Aydındır. Çox sağ olun, Açı müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Minnətdarıq, minnətdarıq sizə. Biz sizinlə sağollaşırıq, verilişimizin vaxtı tükənir. Allahın amanında.
Sağ olun, sağ olun.
Bəli, dəyərli eşidənlərimiz, hörmətli dostlarımız, hörmətli ekspertimiz Acı Feydərli bizə danışırdı. Mövzumuzla bağlı şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Arzu edir ki, bu müharibə tez bir zamanda sona çatsın Ukraynada və bütün region və dünyada sülh olsun, təhlükəsizlik olsun və regiondan kənar qüvvələrin heç bir müdaxiləsi olmadan xalqlar, ölkələr danışsınlar və bu kimi məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etsinlər. Hörmətli dostlarımız, sizinlə sağollaşırıq. Biz sağ olun, salamat qalın.
Mehriban dinləyicilər, bir daha da səmimi qəlbdən hər birinizi salamlayıram. Bu vaxtınız xeyirli, uğurlu, bərəkətli olsun. Sağ olun ki, bizimlə qalıb öz verilişlərinizin izləyicisi olubsunuz. Biz hər zaman söz vermişik ki, verilişlər arasında fasilə olan kimi sizin könlünüz istədiyi mahnıları səsləndirəcək. Əməkdaşlarımız indi isə bir mahnı təqdim etmək istəyirlər. İzləyirik birlikdə.
Səni görməgə göz hər an yalvarır Sevgilim, həsrətin ürəkdə qalmasın Axı de ki, neyləyim, arzım yanmasın Can, can, canımsan, güneşim sən ayımsan Sən mənim ay gözəl, kəmanımsan, karımsan Can, can, canımsan, güneşim sən ayımsan Sən mənim ay gözəl, kəmanımsan, tarımsan Yoxdur heç day sənə, sən olamaz etkin Can, can, canımsan, güneşim sən ayımsan Sən mənim ay gözəl, kəmanımsan, tarımsan Can, can, canımsan, güneşim sən ayımsan Sən mənim ay gözəl, kəmanımsan, tarımsan Səni görməgə göz hər an yalvar Sevgilim, həsrətin ürəkdə qalmasın Axı de ki, neyləyim, arzım yanmasın
Can, can, canımsan, güneşim sən ayımsan Sən mənim ay gözəl, kəmanımsan, tarımsan Can, can, canımsan, güneşim sən ayımsan Sən mənim ay gözəl, kəmanımsan, parımsan
Əzizlər, Aran Radiosundan verilişlər 9:20 dəqiqədən səslənibdi və yenə də səslənəcək. Bayram günüdür, fitr bayramınız mübarək olsun. Siz əzizlərimizə deyirik və hər zaman Allah Taala'dan istəyirik ki, gözəl əhval ruhiyyədə olasınız. Hər şey öz qaydasında ola, həyat üzünüzə gülə və təbəssümlər üzünüzdən əskik olmaya inşallah. Biz qeyd etmişdik ki, özəl proqramlar təqdim olunacaq bu günlər və bunun üçün də bayramlıq verilişini elə fitr bayramı münasibətilə siz əzizlərimizə təqdim etmək istəyirik.
Bayramlık.
Bismillahirrahmanirrahim, Uca Tanrının adı bugün də verilişimizin başlancısıdır. Bu müqəddəs addan güc alıb və bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq.
Əzizlər, salam. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. İtaat və ibadətləriniz də haqq tərcahında qəbul olsun və fitr bayramınız mübarək olsun dostlar.
Ara Radiosu bayramlıq verilişindən hər birinizi salamlayır və bugünkü münasibəti bütün kollektivimiz adından sizə təbrik edirik əzizlər.
Dua edirik, neçə illər belə bayramlar görüb və öz əzizlərinizin kənarında səadətli günlər, aylar, illər keçirəsiniz dostlar. Bayramlıq verilişi ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğuna çatmışıq Aran Radiosunun efirində. İnşallah bizimlə olarsınız və bugünkü verilişimizi də dinləyərsiniz. Bugünkü verilişimizdə hər bayramlıq verilişi sayağı müxtəlif bölmələr səsləndirəcəyik. Mən Şaban Cahandili və əməkdaşım Məlihə xanım Xəyirlə birlikdə sizinlə olacaq. Bizimlə olun dostlar.
Əzizlər, fitr bayramı bütün müsəlmanların böyük və dəyərli bayramlarından sayılır və onun dəyəri önəmi qədər çoxdur ki, bütün müsəlman ölkələrdə bu günləri rəsmi tətil deyilir.
Və hər yerdə bu günlərdə özəl mərasim, adət, ənənələr keçirilir. Fitr bayramı gözəl və mənalı bayramlardan biridir. Fitr kəlməsi yaranış deməkdir.
Və insanlar bir ay ibadətdən sonra nəfslərini təskiyə edib, günahlarını bağışladırlarsa, yəni yenidən yaranıblar və eləyə bilərlər pak rəftarlarla iki dünyanın saadətini qazansınlar.
Düzgün oruç tutanlar, ibadət edənləri mükafatı günahlardan qurtarmaq və bir daha yaranmaqdır.
Və bundan zəngin, dəyərli mükafat sizcə nə ola bilər əzizlər?
Verişimiz devam edir dostlar. Payramlıq fiyalışını dinləyirsiniz və çox sorun ki, bizə qulaq asırsınız. Xan xayir rəvayətdə belə gələ bilir ki, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam fitir günü namaz qılmazdan öncə fitriyəni ayırıb və Quran-ı Kərimdə olan bu ayəni təlavət edərmiş.
Doğrudan da saadətli oldu o kəs ki, zəkat verməklə özün pak etdi və o kəs ki, Allahın yadı ilə bu gün namaz qıldı.
Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurmuşlar, İlahi şüarlarını önəmli sanmaq, ürək təqvasının nişanəsidir.
Bəli dostlar, təkbir və həmd müqəddəs Allaha baş əymək mübarək fitir bayramının özəl xüsusiyyətlərindəndir və bu əməllər ona özəl rəng və atmosfer yaradıbdır.
Bu vaxtda Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar, öz bayramlarınızı təkbir deməklə zinətləndirin.
Bəli və Həzrət İmam Rıza aleyhissalam buyurmuşlar, Allahu Əkbər demək, Allaha baş əymək və Allahı yad eləmək bir növ təşəkkür etməkdir. Allahın nemətlərindən və bizə göndərdiyi hidayət çıraqlarından.
Efir vaxtımız davam edir dostlar, səhli dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, mübarək fitir bayramından biz söhbət etdik. İstəyirdik ki, bu haqda ətraflı məlumatı alaq, hörmətli ekspertimizdən bizim bir bağlantımız vardı. Məşhəd şəhəri ilə cənab Tohid İbrahimli cənablar ilə ta onun da izahlarını birlikdə dinləyək. Cənab İbrahimli, buyurun lütfən.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahın salamı olsun tüm müsəlmanlara. Oruç tutanlara, bu ayda Allahın bəndəliyini edənlərə, Azərbaycan xalqımıza bayramımız mübarək olsun inşallah. İnşallah bu bayramda Allah İmam-ı Zaman əleyhissalamın zühürünün müjdəsi ilə bizim qəlbimizi sevindirsin. Fitr bayramı barəsində və bu mübarək gün barəsində danışmaq hər kəsin işidir və mən də buna layiq deyirəm. Sadəcə istəyirəm bir neçə mühim məsələlərə toxunam. Birincisi ki, Ramazan ayında Allah bu mübarək ayının sonunda ki, bizə bayram qərarı verdi, bu özü bir mədəniyyətdir. Ona görə ki, İslamdan qabaq cahiliyyət dövranlarında da cəmaat bayram keçirdirdilər. Amma bayramlar günahlarla dolu olurdu. Allah təbarəkə və təala İslam dinini ki, göndərdim, xurafatları İslam dinindən uzaq elədi və bizim bayrama ehtiyac olduğumuzu Allah təbarəkə və təala kontrol etdi və bayramlarımızı hər bir ibadətdən sonra qərar verdi. Görürsən ki, bir ay Allaha bəndə olursan, ibadət edirsən, insan az, susuz günahlardan çalışır, uzaq olsun. Sonra da Allah qurur, bəndəm, indi gəl bayram elə, mən səni bağışladım. Bax, bu bayramın yeri var. Amma o bayram ki, bilməyəsən nə üçün bayram edirsən, o bayram ki, bilməyəsən nə üçün sevinirsən, o bayram ki, sadəcə oradan da yiyib etsəsən, o bayram deyil. İmam Həsən-i Müştəba aleyhissalam gördü ki, fitr günündə bilib də insanlar deyirlər, gülürlər, oynayırlar. İmam baxdı bunlara, baxdı bunlara, dedi ki, Ramazan ayı bir müsabiqə yarış meydanı idi Allahın xəlqi üçün, Allahın bəndələri üçün. Hər kim bu ayda, bu yarışda, bu müsabiqədə qabala keçdi, Allaha çox bəndəlik elədi, Allah ondan razıdır, o xoşbəxt oldu. Amma kim bu ayda Allaha bəndəlik eləyə bilmədi, Allah da barəkə təala ilə rabitə qura bilmədi, onun əlləri boşdur. Bəs mən təəccüb eləyirəm o kəslərdən ki, bu ayda bu ayın sonunda, bu fikir bayramında gülürler ve oynuyorlar. Halbuki Allah bu ayda yakşılık edenlere sevap verir. Ve ben teessüf edirem o seslerden ki, bugün de öz hareketlerine fikir vermirler, öz hareketleri batille uygunlaştırırlar. Halbuki bu ayda, bu ayın sonunda Allah tebarek ve teala en çok günahkarları bağışlayacak. İmam Hasan Müşteri buyurur ki, fitir bayramı ki gelir, Allah Ramazan ayında ne kadar bağışlayıp, onun sami kadar fitir bayramında bağışlar. Ona göre de bu insanlara deyir ki, peste oynamakla, gülmeyle bu günde kulaselleşmeyin, ibadet edin, zikirdin, bağışlanmak isteyin. Bu ayın bayramı bizim bağışlanmağımızla gerek kulaselleşsin ve tamamlansın. Yani eğer biri bu ayda bağışlanmasa, biri bu ayda o hakiki tövbeni elemese, hiç onun bayram elemeyi de manası yoktur. Ona göre ki bu ay, o aydır ki İmam-ı Sefrat Aleyhisselam buyurar ki, bu ayın uzunluğu mücrimleri, cinayetkarları, günahkarları incider. Ama bu ayın tamamlanması ve bu ayın kurtarması müminlerin kalbini ağladar. Bəs bu bayram bir böyük ibadətdən sonradır. Siz baxın, Qurban bayramı da bir ibadətdən sonradır. Qədir-xum bayramı da böyük bir taleyin, ümmətin taleyin həllullahından sonradır. Bütün bu bayramlar İslamda bizə var. Amma bu bayramlar hər ibadətdən sonradır. Allahın İslam dininə çatdığı xeyirdən sonradır. Yəni, əgər bu bayramlarda sadəcə biz yiyib içməyə, bir-birimizə şirini paylamağa buna kifayətlənsək, Allahın bizə verdiyi bu bayram günündən istifadə etməmişik. Bu bayram günündə biz çalışaq, son tövbələrimizi eləyək. Son saatlardan istifadə eləyək və rabitəmizi möhkəmləşdirək. Və bu bayram o bayramlardan olsun ki, Hazreti Ali Aleyhisselam buyurur ki, o gün bir insana bayramdır ki, o gündə günah etməsin. Yəni, bu bayramda həm zarabatlarımıza diqqət edək, qəlblər sınmasın, həm kasıbların evlərinə baş dökək ki, onlar az qalmasınlar, həm gidiklərimizdən dostlara verək, süfrəmizdə tək dənə oturmayaq, qohum əqrəbələrimizə baş kəsək, ölənlərimizi yad edək, boynumuza haqqı olanları yad edək, zindanda olan günahsız müminlərin ruhallarımızı yad edək. Yəni, qoy bayramı təliblərimizlə bölüşək hamısı ilə. Qoyun başqaların gülüşü ilə sevinək. Başqaların sevinək. Yəni, əgər bayramı cahiliyyət dövründə ya Avropada, Amerikada İslamı əleyhinə olan şəxslərin bayramlarına bənzətsə, yəni ancaq deyib, gülsək, əl salsək, bir-birimizə gülsək, elə bunu Allahın bayramın adı ilə qeyd eləsək, bu zülümdür. Fitr bayramına bir zülümdür. Çalışaq, ən çox gözəl əməlləri bu ayda edək. Çalışaq, ən gözəl əməlləri ki, bu ayda etdik, indi bu gözəl əməllərimizi etməyimizə görə bayram tutaq və deyək, Allah, sən bizi bağışladın, səndən təşəkkür edirik. İstəyirik ki, bu gözəl əməlləri, bu gözəl savabları ki, yığmışıq, Ramazandan sonra məhv eləməyək. Ey Allahım, bizə kömək elə, bizə irəyədə ver, bizə yüksək bir məqam ver ki, bu məqamı qoyub və hibs edə bilər. Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm. İnşallah bu bayram bizi günahdan uzaqlandırsın. Bu bayram bizim fitrətimizə uyğundur. Allah bilir ki, bizə ehtiyacımız var sevinməyə, şadlanmağa, bayrama. Amma Allah hər bayramı bir ibadətdən sonra qərar verir. Ona görə də gərək bayramlarımıza diqqət eləyək ki, Allahın bizə verdiyi o rəhmətlə uyğun olsun və bayramlarımız Allah eləməsə günahla dolu olmasın. Çalışaq inşallah bu bayramlarda bir-birimizi dua edək. Bir hədisi də deyirəm, söhbətimi tamamlayıram ki, İmam buyurdu, bu ayda ki, dualar etdiniz, əməllər etdiniz, fitr bayramını unutmayın. Ən çox dualar o vaxt müstəcab olar, Allahın rəhmət qapıları açıqdır, dua edin. Birinci duamız İmam-ı Zəmanın xərəci olsun, ailələrimizə, ata-analarımıza, dostlarımıza dua olsun, İslam düşmənlərin məhvi olsun, müsəlmanların birliyi olsun və zindanda olan günahsız möminlər, ruhanilərimizin azadlığı olsun. Allahımıza razı olsun inşallah, məni də dua edin və bu aydan ki, qutardı və sona çatdı, yine de devamlı olmakla özümüzü Allah'ın benliğine